Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.
Vi står hernede i Pilestræde 34 foran Berlingske Media, hvor BT jo ligger. Og vi står sammen med chefredaktør Jonas Kulrachi på BT. Jonas, det var dig, der fandt det her famøse brev, som vi nu har teaset om, og som vi nu kommer til at afsløre. Kan du ikke lige fortælle, hvad der skete den morgen?
Jo, altså det er rigtigt. Jeg står herude foran Berlingske en tidlig morgen. Jeg tror ved 6-tiden eller sådan noget om morgenen. Og egentlig sådan lidt småsøvnig. Jeg skal bare bippe mig ind her igennem bombeslusen. Og det foregår jo på den måde, at man bare lige gør det, og så kommer man ind i midten mellem to døre. Og mens jeg står herinde og venter på, nu er der lidt, måske en lidt anderledes lyd, det forstår, fordi vi står inde i slusen. Men så mens jeg står herinde og venter på, at den ene dør skal lukke, for at man kan åbne den næste, så fanger mit øje et papir, der ligesom sidder fast under den der skydedør. Og det kører til siden, og derfor så ser jeg det sådan ud af øjenkrogen, og så går jeg ned og samler det op og kigger, og så kan jeg så se, at det er et brev. Derfor så får det mellem hænderne, så kan jeg jo se, at det er et stykke papir, hvor der er skrevet noget på. Og jeg læser det med det samme, men tager det i hånden og går op på redaktionen, op på anden sal. Og så sætter jeg mig der i begyndelsen af min vagt og begynder at læse det, og kan se, at det vedrører podcasten og drejer sig om et tip i Emilie Mengs-sagen. Og jeg begynder at læse det, og kan ikke umiddelbart, jeg er ikke nok inde i sagen til at, til at se, om hvor stor mening det giver, eller sådan noget. Men jeg tænker selvfølgelig, at tjekker vagtplanen, hvem af jer kommer på arbejde, og en af jer skal så have det. Jeg tillægger det ikke nogen sådan fuldstændig vild værdi, men det er bare, der kom jo så ekstremt mange henvendelser i forbindelse med den første udgave af podcasten der, og det er så bare... Det er så bare en af dem.
Okay. Står der noget, altså der står, at det er til dem, der laver i Minimum-podcasten, står der andet på brevet, som indikerer, at det er vigtigt eller noget?
Nej, altså man kan sige, at det der mest indikerer, at det er vigtigt for mig på det tidspunkt, det er, at det er midt om natten, næsten, eller tidlig på morgenen, så der er nogen, der må have afleveret det her brev meget, meget sent herinde. Så jeg tænker, at det er vigtigt, fordi at nogen har taget sig gjort så den ulejlighed at skrive et brev ud på flere stykker papir. Kom med deres beretning, kom her ind, anonymt stik det ind under døren og håb på, at nogen finder det. Mm. Så på det tidspunkt kan jeg ikke vurdere oplysningerne, fordi jeg er ikke så meget inde i sagen, men jeg kan bare se, at der er nogen, der har gjort sig ret store anstrengelser for at aflevere det her. Ja. Så derfor er det jo på en måde vigtigt.
Interessant. Mm-hmm.
Den 10. juli 2016 forsvandt 17-årige Emilie Meng fra Korsør Station. 5,5 måneder senere blev hendes lig fundet i en sø ved Regnemarksbakke. Sagen er vokset til den største drabsefterforskning i nyere tid. Hundredvis af personer har været i politiets søgelys, men alligevel er drabet på Emilie Meng stadig uopklaret. I en række afsnit kigger vi på det omfattende net af mistænkte. Vi opsøger mulige gerningsmænd, taler med vidner, afprøver spor, der kaster nyt lys over sagen. Du lytter til anden sæson af Emilie Meng-mysteriet. De mistænkte.
Bo, i sidste afsnit, der gik vi jo i gang med at læse det her brev op. Men da vi så sidder i redigeringsrummet, beslutter vi os for at faktisk klippe brevet ud. Og det var jo noget, vi gjorde, fordi vi mente, vi skulle undersøge det her brev, indholdet i det, før vi gik ud med det. Og det har vi jo gjort nu. Så nu synes jeg faktisk bare, du skal læse det her brev op, Bo.
Godt. Hej. Først og fremmest ønsker jeg at være anonym. Derfor får I dette brev. Jeg ved noget om Emilie Meng, som jeg godt vil fortælle jer. Den 24.12.2016, da Emilie Meng bliver fundet, vidste jeg med det samme, at det var hende, man havde fundet. Der går noget tid, og en dag kommer der en mand hjem til Corona Camping fra en gåtur. Han har fundet en pose med kvindetøj liggende ved motorvejsgrænten tæt på Borup-opkørslen. Tøjet var blodigt, og han melder det og afleverer det til politiet, der skulle have sagt til ham, at det var Emilies tøj, han havde fundet. Efter noget tid er jeg ude på mit arbejde som flextrafikchauffør, da jeg skal hente en ung pige og køre hende hjem. Jeg spørger hende, hvorfor hun netop vælger at køre med Flex, da der går busser lige uden foran hendes hoveddør. Hun svarer mig, at det er, fordi hun er bange for at gå alene efter det, der var sket med hendes veninde Emilie Meng. Vores samtale kører videre med, at det er godt, at hun endelig er blevet fundet, og hvor forfærdeligt det har været. Pludselig siger hun til mig, jeg tror, jeg ved, hvem det er. Hun begynder at beskrive en mand, hvor det går op for mig, at jeg rent faktisk kender denne mand, som hun beskriver. Beskrivelsen af manden lyder. Lidt over 40 år. 180-185 cm høj. Lidt over almindelig kropsbygning. Stretch i begge ører. Mørkt hår. Skæg og munden. Manden kommer ikke så langt væk fra, hvor hun selv bor. Han bor nemlig på en campingplads ved navnet Corona Camping. Hun havde set ham til flere af de fester, hende og Emilie Meng var til. Hun vidste, at han altid havde haft et godt øje til Emilie Meng. Hun fortæller han videre, at han havde en hvid mellemstor bil at køre i. Hun kunne ikke huske mærket, men at bilen blev skrottet kort tid efter Emilie Meng forsvandt fra Korsør. Dengang tænkte hun ikke videre over det, før det kom frem, at man søgte efter sådan en bil. Hun fortalte, at hun ikke ville gå til politiet med oplysningerne, fordi hun er bange for manden. Hun er bange for, at han ville finde ud af, at det er hende, og hvad han ville kunne finde på at gøre ved hende. Efter samtalen begyndte det hele at nære mig. Jeg begyndte at tænke på manden, for der havde været så mange mærkelige ting ved ham, og han havde boet på campingpladsen ved navn Corona. Det lå lige i nærheden af, hvor Emilie Meng blev fundet. Jeg går i nogle dage, hvor jeg tænker over det. Jeg henvender mig til politiet med oplysningerne, men er meget i tvivl, om politiet tager mig seriøst, eller om jeg egentlig fik formuleret mig korrekt. Hvad politiet derefter har undersøgt, ved jeg ikke. Tænk nu, hvis jeg rent faktisk har siddet sammen med den mand, der har gjort sådan noget forfærdeligt noget. Det kan jeg slet ikke have i mit hoved, og jeg håber så inderligt, at den rigtige mand vil blive fanget en dag. Med venlig hilsen, den anonyme. Grunden til, at vi ikke læste det her op i første sæson, det har vi jo haft rigtig mange overvejelser omkring, men der står nogle detaljer i det her brev, som vi ikke følte, vi kunne gå ud med, før vi enten havde snakket med politiet om det, fået det be- eller afkræftet, fordi der er nogle detaljer omkring nogle voldsomme detaljer, som der endnu ikke havde været fremme omkring Emilie, og den måde, hun var blevet fundet på, og den måde, hun er død på, og så videre, som man ikke kender til. Blandt andet det her med fundet noget blodigt tøj ved opkørselen til Borup. Og af respekt for både efterforskningen og Emilies familie, jamen der valgte vi simpelthen, at vi var nødt til at undersøge det til bunds, før vi kunne gå ud med det. Og det har vi gjort nu. Vi har haft brevet lidt over et halvt år, og vi har simpelthen gjort alt, hvad vi kunne for at dykke ned i det her, og helt minutiøst finde ud af, hvad der er op og ned.
Ja, og det har ikke været nemt, og det er jo også derfor, at det har taget noget tid for os at nå dertil, hvor vi synes, at nu læser vi brevet op.
Mm.
Det er jo lykkedes for os at få afkræftet noget af det. Den del, der handler om posen med blodet tøj, det kan vi afkræfte.
Ja.
Det kan godt være, at der er fundet noget blodet tøj i nærheden af det sted, men det er ikke noget, der stammer fra Emilie Meng-sagen, så vidt vi er oplyst.
Nej, så vidt vi er orienteret, så er der faktisk tale om to forskellige episoder her. Ikke? Der den mand, der har fundet noget tøj ved den opkørsel til Borup, og har afleveret det nede på den her campingplads, der hedder Corona, det er en helt anden person. Så jeg tror, at vedkommende her har måske blandet to forskellige episoder sammen.
Ja.
Og vi ved jo også fra billeder, som vi også var inde på i første sæson, billeder taget ud for Regne Marks Bakke i dagene efter Emilie blev fundet, at politiets retsteknikere går med en pose, en gennemsigtig pose, hvor man kan se, at der ligger noget tøj i, og det tøj ligner jo det tøj, som Emilie havde på den pågældende aften, da hun forsvandt.
Politiet har jo så aldrig bekræftet, at det tøj, der er på de billeder, at det stammer fra Emilie Meng. Omvendt har de sagt, at der ude i det område i Regnemarks Bakke rent faktisk ofte bliver fundet alle mulige mærkelige poser med tøj og ting og sager, som er blevet kastet væk.
Mm.
Så om de poser stammer fra Emilie-sagen, det ved vi heller ikke.
Vi kan ikke sige det, men hvis man på billedet ser det ud som om, at der går en betjent med nogle lyse jeans og en sort trøje eller jakke, og det var den beskrivelse, der ligesom var givet af det.
Lige præcis.
Der blev fundet effekter tilhørende Emilie Meng nær det sted, hvor man fandt Emilies lig. Det fremgår af en intern og hemmeligholdt rapport fra Sydsjælland og Lolland Falsters politi, som vi har fået aktindsigt i. Hvilke effekter, der er tale om, fremgår ikke af aktindsigten. Vi ved også, at den her Corona campingplads, som der ligger nede i det område, hvor Emilie forsvandt, altså nede ved Regnemarks Bakke.
Det er jo sådan et sted, hvor der er mange, der bor i campingvognen hele året. Sådan mere eller mindre lovligt. Og hvor der bor en del mennesker, som af den ene eller den anden grund ikke fungerer i en normal bolig. Det er jo ikke en campingplads, hvor der er sådan en trampolin og is til børnene, og hvor der kommer folk på ferie. Altså det er en campingplads, der ligger ude i et sumpområde. Og hvor der bor mennesker, som ikke ligner helt almindelige mennesker. Mm. Og vi har været dernede i forbindelse med podcasten og talt med ejeren dernede, men han ønskede ikke at medvirke. Og det tror jeg ikke, fordi han har noget i sinde, men det er simpelthen fordi, at han er træt af, at den her sag den kommer til at handle om hans campingplads. Og han har også været i medierne i andre sammenhænge og har nogle problemer med kommunen, der vil komme ned og sådan nogle ting. Så han havde ikke lyst til at endnu en gang at blive viklet ind i den her Emilie Meng-sag. Det bliver han jo så lidt alligevel, fordi det her brev så peger på, at en person, der kommer på hans campingplads, kan have noget med det her drab at gøre.
Ja. Han siger blandt andet i forbindelse med, altså vedkommende, der har skrevet, vi ved jo ikke, om det er en mand eller en kvinde, der har skrevet det her brev, men vedkommende peger på, at manden, som der bliver givet en beskrivelse af, altså den, som bliver peget på som gerningsmanden, bor på Corona Camping. Og ejeren af den her campingplads har jo fra start af samarbejdet med politiet. Jeg tror sågar, han har udprintet, hvem der har boet på den her campingplads de sidste 5 år,
ja,
og udleveret til politiet. Ikke? Altså en meget, meget udførlig liste af, hvem der har boet der og kommet der osv. Så politiet kender jo ligesom alle de navne, der er forbundet med den her campingplads.
Det var et af de steder, de interesserede sig allermest for, lige da Emilie Meng blev fundet i søen.
Ja.
Og det er jo af helt oplagte grunde, fordi der bor mange personer, som sikkert også står anført i kriminalregisteret og sådan noget.
Uden at afsløre for meget, så kommer vi senere hen i den her, i anden sæson af Emilie Meng-mysteriet, ind på en mistænkt, som også bliver kædet til Corona Camping. Og om hvorvidt han passer til den her beskrivelse, det kan jo blive endnu en cliffhanger, kan man sige. Men i hvert fald, så afkræfter ejeren af den her campingplads, at politiet skulle have gået efter en specifik mistænkt, som har været på listen over folk, der har boet dernede, mere eller mindre regelmæssigt.
Det, der var meget interessant ved det her brev, og som er det, der også er meget, meget svært at undersøge, det er jo den her beskrivelse af en pige, der omtaler sig selv som en veninde til Emilie Meng, der overfor en flexbuschauffør fortæller, at der er en person, som hun mistænker for at have begået drabet, og som åbenbart var en person, der havde en eller anden form for stalkerforhold til Emilie Meng. Det er den ene ting, men det, der jo gør det rigtig interessant, er, at den her person ifølge brevet ikke har turet fortælle politiet om, at hun mistænker den her person.
Ja.
Og vi ved jo ikke, hvem den her veninde er. Der står ikke noget navn på hende. Der står ikke noget beskrivelse af, hvordan hun ser ud. Og Emilie Meng havde jo en del veninder. Så derfor er det jo ikke lige til bare at ringe til den her person og spørge, om det er rigtigt, eller hvad det er for et rygte, eller hvad det er for en mistanke, hun har.
Ja, altså vi har alle dem, som vi ved, var gode veninder med Emilie Meng. Dem har vi, altså man må gå ud fra, at den her pige, som der bliver refereret til, var i Emilies inderkreds. Fordi det er i hvert fald en pige, som er gået til fester med Emilie, og som var klar over, at vedkommende havde et godt øje til Emilie. Så man må gå ud fra, at det er en, der kendte Emilie nogenlunde godt. Og alle de piger, som vi kender, som kender Emilie godt, dem har vi forelagt det her brev, for at høre dem, om det rent faktisk var dem, eller om det er dem, der bliver refereret til. Dem, der har svaret, afkræfter, at det er dem, og dem, som vi mangler svar fra, kan vi jo af gode grunde ikke sige, om det er dem. Men de har i hvert fald ikke reageret på i forhold til, om det er dem, der bliver refereret til. Mm.
Og det kan jo skyldes flere ting. Det er jo ikke nødvendigvis fordi, at det er dem. Det kan jo også skyldes, at politiet har givet dem en eller anden form for mundkur på i forhold til det her. Det ved vi jo ikke.
Nej. Det er jo sådan så, at hvis du udtaler dig som vidne i en efterforskning, en invaserende efterforskning, så kan politiet godt finde på at sige til dig, at du ikke må tale med pressen. Det er faktisk ret almindeligt. En anden ting, vi lige skal vende ved det her brev, det er jo, at efter vi fik det tilbage i efteråret, eller i sommeren, da det blev skubbet ind under vores dør, der har politiet jo fået kendskab til det her brev.
Ja.
Og de synes jo, at det var meget interessant, at der var kommet nogen i nattens mulm og mørke og skubbet ind under døren. Og de kontaktede os, eller vi var i kontakt med dem, og der gjorde det klart, at de meget gerne ville have den her original, fordi at der måske kunne være nogle spor på, som man kunne undersøge.
Ja.
En ting er, at de selvfølgelig synes, at det, der stod i, var interessant, men en anden ting er også, at de kunne undersøge det nærmere sådan rent retsteknisk. Og det var sådan, at jeg blev ringet op af en betjent fra Københavns Politi, som havde været i dialog med Sydsjælland og Lolland Falster Politi, som ringede til mig og sagde, at han ville komme ind og hente det her brev, og om jeg ikke kunne lave en liste over, hvem der havde haft det i hænderne. Fordi det er jo sådan så, at hvis de vil undersøge det for fingeraftryk, så skal de lige pludselig finde ud af, hvilke andre fingeraftryk, der ligesom kan have, jeg ved også noget.
Rørt ved brevet.
Ja, rørt ved brevet, men hvem, der kan ligesom være noget forurening på, ikke? Altså,
jo.
Hvem der har forurenet brevet i forhold til en afsender eller en gerningsmand, eller hvad det er, de nu leder ja. Efter. Og der måtte vi jo sige, at altså, Jonas, vores chefredaktør, havde jo haft det i hænderne. Jeg havde haft det i hænderne, du havde haft det i hænderne. Så vi måtte ligesom lave en liste over, hvem der kunne have rørt ved det her.
Ja. Der var enkelte andre også på redaktionen, som vi har vist det her brev til.
Ja.
Det er jo sådan, når man får et tip, så drøfter man det jo med sine kolleger.
Ja, sin redaktør og så videre.
Ikke? Og vi tænker jo ikke over, det første vi tænker er jo ikke, at det her skal sikres som et bevismateriale. Vi tænker, hvad er historien i det her, eller hvad er den journalistiske tilgang til det her.
Men Jesper, du var på arbejde den der, jeg var der ikke selv, men kan du ikke lige prøve at forklare, da ham betjenten kommer, hvad han gør, og hvordan han...
Jo, jeg ville jo godt have både filmet det og optaget det på lyd, men det ville han faktisk helst gerne have sig frabedt, og det besluttede vi os så for ikke at gøre. Men han kommer, henvender sig ned i receptionen, han får et gæstekort, jeg følger ham op ad trappen og op på anden sal, hvor vi har redaktion. Og jeg følger ham sådan hen til din plads, hvor du sidder med din computer. Den var slukket.
Altså,
du
havde, jeg var der ikke den dag.
Du var der ikke den dag, du havde fri. Og du havde beskrevet præcis, hvor brevet lå. Der lå nogle papirer ovenover, og så ville de ligge ned under det. Og det, han gør, det er, at han åbner sådan en mappe, han har med. Så tager han en lille maske op, sådan en ligesom kirurg har på, når de opererer. Sætter han op foran sin mund. Så tager han noget pulver på hænderne og gummihandsker, ligesom Egon Olsen i Olsenbanden, og så finder han så det sted, som jeg har udpeget over for ham, og så løfter han brevet lige så forsigtigt ud med fingerspidserne og putter det ned i en pose, som han så forsegler og lægger ned i sin medbragte mappe.
Mm.
Og så forlader han faktisk stedet igen. Han stiller mig nogle spørgsmål omkring brevet også, hvordan det kom, og jeg stillede også ham en hel masse spørgsmål om Emilie Meng-sagen. Han var faktisk overhovedet ikke villig til at svare på nogle spørgsmål, og det var helt tydeligt, at det måtte han ikke for sin overordnede. Og det var også hans opgave, var jo at komme og hente det brev, og ikke at blive udfrittet af journalister.
Men okay, så han behandlede det der, som om det var et vigtigt stykke, altså et vigtigt element i noget, der skulle bruges i efterforskningen?
Ja, han behandlede det som et stykke bevismateriale. Om det var et vigtigt bevismateriale, det kunne man ikke sige ud fra det, men kun som et bevismateriale.
Okay.
Fuldstændig ligesom vi har set de her stykker tøj, vi talte om før, blive lagt i poser, ikke?
Mm. Så bevissikring var det?
Det blev sikret som bevis, ja.
Ja, okay.
Der er også en anden ting, vi lige skal tale om, Bo. Det her, og som vi også har været lidt uenige om, og det er jo det her med, udleverer man dokumenter til politiet, som man har fået i fortrolighed som journalist. Der ville mit svar jo normalt være nej. Det gør man ikke. Hvis vi får en mail tilsendt i anonymitet, eller oplysninger at vide i fortrolighed, uanset hvem de kommer fra, om det så fra en kriminel, jamen så videregiver vi ikke oplysninger, fortrolige oplysninger til politiet eller andre. Men i det her tilfælde, der er jo tale om en person, som fortæller, at han selv er gået til politiet og har fortalt de her ting, og at han er bange for at han ikke er blevet taget seriøst.
Mm.
Og fordi der står, at han allerede er gået til politiet, og at han jo sådan set søger vores hjælp til at råbe politiet op eller få deres opmærksomhed, så synes vi egentlig, det er forsvarligt nok, at vi så overdrager det her brev til politiet.
Lige præcis. Altså, der er ikke, altså, hvis det var, at han havde frabedt sig, at vi skulle gå videre med det, så havde vi ikke gjort det.
Mm.
Så det er jo helt rigtigt, det som du siger. Det er jo ikke vores rolle at oute dem, som kommer til os i anonymitet.
Bestemt ikke. Det er jo en grundsøjle, ikke?
Ja, ja,
og det er jo, og grunden til, at jeg siger det, er jo også, fordi vi vil jo stadig gerne have oplysninger fra offentligheden, og i navnlig fra kilder, som måske ikke har lyst til at tale med politiet, eller som ikke tør tale med politiet. De kan godt skrive til os på meng@bt.dk, meng@bt.dk, og levere oplysninger i fuld anonymitet. Man kan også skubbe et brev under dør, ind under dørsprækken, men det er ikke nødvendigt. Man kan også skrive en mail,
ja.
Og hvis man vil være anonym, så er man anonym.
I forbindelse med brevet, der er det også sådan, der bliver man nødt til at finde ud af, hvad er rigtigt, hvad er forkert, og politiet vil jo ikke sige noget. Vi har jo spurgt Sydsjælland og Lolland og Falster politi, hvad de ligesom fandt interessant ved det her brev, siden de kom ind og hentede det på den måde, som de gjorde. Og det kan de af gode grunde, synes de selv, i forhold til efterforskningen, ikke sige noget om, og det er jo sådan, det er. Vi har prøvet at, eller vi har forelagt brevet tidligere efterforskere i Rejseholdet og Interpol, Jan Jarlbæk, som også var med i første sæson. Og med hans mange års erfaring inden for efterforskning af kriminelle sager, der kommer han ligesom med en vurdering af, hvad der står i det her brev, og hvorfor politiet finder det interessant. Vi har snakket med ham, og lad os høre, hvad han siger.
Altså det får jo karakter af noget meget dramatisk, når det sådan bliver afleveret på den måde der. Og det vidner jo så også om, at brevskriveren vitterlig ikke ønsker at stå frem. I hvert fald ikke på nuværende tidspunkt. Så der er ingen tvivl om, at jeg tror simpelthen, at brevskriveren mener det alvorligt. Jeg tror simpelthen også, der er noget substans i det. Men det må tiden jo så vise. Men måden, han gjorde det på, synes jeg, den er interessant at vidne om, at han ønsker altså at være anonym omkring det her.
Mm. Hvordan skal politiet forholde sig til sådan et brev her?
Om de skal jo tage det alvorligt. En ting er, at der er tale om en drabssag, som tilfældet er her. Så bør den her type oplysninger tages alvorligt. Hvis man kommer frem og siger, jeg tror, jeg ved, hvem det er, så bør politiet selvfølgelig tale med den pågældende.
Mm. Hvad, nu, som vi har fortalt tidligere, så har politiet været inde og hentet den originale udgave af det her brev. Hvad er processen i politiet, når man sidder med den originale version?
Processen går ud på at finde ud af, hvem er det, der har skrevet det her. Og der læser man teksten selvfølgelig, men undersøger selve papiret, det fysiske papir, for fingeraftryk og for DNA-spor. Ofte når man sidder med et stykke papir for, så kan der falde et eller andet af, som så sætter sig fast på papiret. Det kan være et stykke hår, det kan være alt muligt mærkeligt. Det er selvfølgelig ikke særlig sandsynligt, når det har været rundt og inde i en kuvert og sådan nogle ting, men alle de her ting vil være en del af den samlede proces til at få identificeret brevskriveren. Så det, man gør til en start, det er, at man sender det ud til den tekniske afdeling. Man får selvfølgelig læst det igennem og får lavet nogle notater og sådan nogle ting, så man arbejder på to spor. Den ene går ud på at få undersøgt selve papiret, det andet går ud på at finde ud af, hvad er det, der står, og hvem er det, der har skrevet det. Og hvad er indholdet, hvad er substansen af de her oplysninger her. Og så går man ud i teknisk afdeling, så får man så, det man kalder børstet papiret af, altså man får hældt noget af det her fingeraftrykspulver på, og så får man så identificeret de fingeraftryk, der er. Og der har man så i processen forud sikret sig, at man ved, hvem der har været i kontakt med det her stykke papir her. Så I er formentlig blevet bedt om at aflevere en liste med de mennesker, der har fat i det her stykke papir, og så kan de så blive spurgt af politiet, hvor længe har du haft fat i papiret, hvor har du holdt det henne, hvordan har du gjort det, hvad har din håndtering af det her dokument været. Så kan man på den måde få udelukket de her fingeraftryk, der nu måtte være. Og på et eller andet tidspunkt, hvis alt går vel, så er der et fingeraftryk, som ikke kan identificeres. Og det er så overvejende sandsynligt, at det kan være brevskriveren, som har efterladt et fingeraftryk. Og på den måde kan man så finde ud af, og har man så selvfølgelig fingeraftrykket i sin database, så kan man så med det samme gå ud og sige, vi skal lige tale sammen.
Når politiet sidder med sådan en brev her, og det er ligesom det er en historie, som de måske allerede har fået fortalt en gang, han siger jo, eller vedkommende, der har skrevet det her brev, siger jo, at hun har været hos politiet og fortalt det her. Hvad gør politiet i sådan en proces efter det her? Skal de lave nye afhøringer? Altså selvfølgelig med den pågældende, der har skrevet det, men der bliver jo nævnt en veninde, som du også var inde på kort. Er det nødvendigt, at man rent faktisk kommer ud og finder fat, eller får fat i de personer, som der bliver omtalt, og snakker med dem en gang til?
Ja, det er jo klart, fordi man ser jo tit og ofte, at et vidne ikke fortæller alt første gang. Så det, man gør i den sammenhæng, det er, at man får talt med vidnet, og folk, der har en eller anden viden om den pågældende sag. Og så går man hjem, og så samler man alle brikkerne. Og på et eller andet tidspunkt, så dukker der nogle ting op, så du er nødt til at lave det, der hedder en genafhøring, eller en supplerende afhøring, eller en ny afhøring, hvordan man nu vælger at formulere det. Og så skal man ud og stille nogle nye spørgsmål til de her mennesker her. Og så kan man også sagtens forestille sig, at man går ind og spørger ind til nogle af de ting, som de har fortalt. Så en genafhøring, især med afsæt i sådan en som den her skrivelse her, er bestemt en del af processen. Det er der ikke nogen tvivl om.
I forhold til at identificere den veninde, der er tale om her, han beskriver jo en ung kvinde, der siger, at hun er veninde til Emilie Meng, og som har en viden om, hvem der måske har gjort det her. Ikke? Ud fra det her brev, og eventuelt ud fra en afhøring af den her flexbuschauffør, vil man så være i stand til at finde ud af, hvad det er for en veninde?
Altså, som udgangspunkt kan man selvfølgelig spørge brevskriveren, hvem er hun? Og han kan så vælge at sige, det vil jeg ikke fortælle, fordi hun har sagt det her i fortrolighed, og jeg kan ikke fortælle, hvem hun er. Så har man jo så en kreds af veninder, som man så kan, gå ud og tale med og finde ud af den vej rundt, hvem det kan være. Altså spørge dem, kender du noget til den her, til det indhold i det her brev her? Ultimativt vil man kunne, alt efter hvordan det foregår med det her flextrafik-koncept, vil man kunne gå ind og bede om at få udleveret nogle oplysninger fra flextrafik og se, hvem har bestilt på det her tidspunkt her. Så på den måde kan man få identificeret den her veninde her. Så der er nogle forskellige værktøjer der, som politiet kan gøre brug af helt traditionelt i forhold til de her ting her.
Så vil du tro på nuværende tidspunkt, ved politiet godt, hvem hun er?
Ej, det vil jeg være ret sikker på. Og så vil jeg så sige, i parentes, det håber jeg i hvert fald.
Hvis politiet havde læst det her, nu kan vi lige så godt, det er jo halvanden side langt. Hvis politiet havde læst det her, og de fra start til slut kunne sige, at det har ingen relevans overhovedet, eller i hvert fald det, som vedkommende her forklarer, var de så ikke kommet ind og hentet det?
Det tror jeg ikke, men til gengæld tror jeg heller ikke, eller det kan man ikke. Man kan ikke læse det her og så sige, at det ikke er relevant for sagen. Det kan man ikke. Fordi du har et fingerpeg til et vidne, som mener at vide, hvem der godt kan være gerningsmand. Det kommer ikke til at ske, at man sidder den type oplysninger overhørigt. Det må simpelthen ikke ske.
Okay.
Og der står jo også, at den her kvinde, hun er bange for den mand, og at hun derfor ikke har fortalt politiet om de her oplysninger. Det er også det, der gør, at vi især synes, det er interessant. Altså, fordi havde det nu været et vidne, der fortæller om et andet vidne, som allerede har talt med politiet, jamen så var det jo ikke så nyt, i hvert fald for efterforskningen, men det er det jo til syg. Det kunne det jo godt være, hvis det vitterligt er sådan, at der sidder en veninde, som af en eller anden form for frygt, ikke tør at fortælle politiet, hvad der måske er afgørende oplysninger i sagen.
Præcis. Og det har man jo set før. Og der har politiet jo heldigvis nogle værktøjer til at beskytte den pågældende, det pågældende vidne. Så det er, den del af det er jeg sådan set ikke så bekymret for. Men så må hun også komme frem og sige, hvad er det, hun er bange for i forhold til den her person her. Jeg tror, det er overvejende sandsynligt, at politiet allerede har talt med den her veninde en gang. Det skulle være mærkeligt andet i hvert fald, hvis ikke det var tilfældet. Hvor hun så har tilbageholdt den her oplysning om, at jeg tror måske godt, det kan være ham, og det er fordi sådan. Fordi hun har en eller anden form for personlig frygt for den pågældende. Nu vil politiet så gå ud og spørge meget mere ind til den slags ting. Hvis ikke de får identificeret hende, jamen så plukker de bare venindevidnerne en efter en, og så tager de en mere dybdegående snak med dem. Og det er jo klart, man kan ikke tvinge vidnerne til at fortælle, hvad de ikke vil fortælle. Men man kan i hvert fald henstille til og bede dem meget mindeligt om, at det er altså vigtigt, at vi kommer til bunds i den her sag her.
Nu var vi inde på den her campingplads før, Corona Camping, som jo ligger tæt på det findested, altså ved Regnemarks Bakke. Hvor vigtig er geografi i sådan noget her?
Jamen det er meget vigtigt, og det har vi jo også set den sag her, fordi der har været nogle bevægelser i forhold til gerningsstedet, findestedet, og så hvad der er foregået derimellem, og den tid, der er forløbet derimellem. Så geografi spiller en stor rolle her. Man taler om ofte i forhold til gerningsmænd, at de har en komfortzone, inden for hvilken de opererer og foretager deres gerninger. Det er sådan set ganske ubevidst, at de gør det, men det er fordi, de kender området. De kender tilgange, afgange og veje og stier og alle de der ting der. Så det spiller en stor rolle, det er der slet ikke nogen tvivl om.
Med dine mange års erfaring inden for efterforskningsarbejde, Jan, hvor troværdigt vil du sige, det her brev er?
Det er altid svært at vurdere, hvor troværdigt det er, indtil du har fået trykprøvet oplysningerne. Det slår mig som troværdigt, uden på nogen måde at graduere det. Fordi han har trods alt været i kontakt med politiet. Han har været inde og aflevere nogle ting. Han har en uro i kroppen om, hvorvidt politiet har taget ham alvorligt. Og det kan meget vel være, at det viser sig at være en stor varmluftballon, det her. At man har talt med den pågældende, at der ikke er noget i det overhovedet. Men igen, man har ikke kunnet melde det ud, fordi det omfatter efterforskningens diskretionsregler, ikke?
Sydsjælland og Lolland Falsters politi har ikke ønsket at stille op til interview. Men i en mail takker politidirektør Lars Harves for brevet og fortæller, at det har givet anledning til en række efterforskningsmæssige tiltag. Hvilke tiltag, der er tale om, ønsker politidirektøren ikke at uddybe.
I denne sæson af Emilie Meng-mysteriet ser vi på nogle af de mistænkte i sagen. Den 30. august 2016 møder 16 betjente uanmeldt op på en adresse i den jyske by Vorbasse. De er kommet for at hente en 33-årig mand. En mand, der siden den dag har været sigtet for Emilie Mengs forsvinden.
Du har lyttet til Emilie Meng-mysteriet, de mistænkte. Har du oplysninger i sagen, så skriv til meng@bt.dk. meng@bt.dk. Podcasten er fortalt af Jesper Vestergaard Larsen og Bo Nordstrøm Vejle. Klippet af Kasper Risgaard og musik af Andreas Ravn.